Det har blitt 14. mai I det vi spiller inn I dag. Velkommen til Double Jump, episode nummer 119. Mitt navn Marius Kjørmo, med meg I dag har jeg Jonas Magerøy.
Heia!
Og Håvard Rud.
Heisan, heisan.
Det vi som skal lede deg gjennom denne ukens sending med spillprat og spillnyheter og litt diverse annet. Du, Håvard, uttrykt et ønske om å få lov til å starte dette ballet med noen det hardslående meninger.
Det skal nok kulminere I en liten noen hardslående, eller en liten rant I hvert fall. For like før helgen så kunne vi plukke med oss tre gratis spill fra EA Origin. Oddworld, Abe's Odyssey, The Flame in the Flood og Peggle.
Det jo tre bra spill, ikke det?
Jo da, absolutt. Og særlig Peggle har jeg et varmt forhold til. Det spillet som hjelper meg gjennom videregående. Ja, særlig gjennom norsktimene på videregående, for det synes jeg var dørgende kjedelig.
Du sleit særlig I norsktimene.
Ja, men å ha det på skole-PC-en, det gjorde det hele mer levbart. Dette hvis du ikke kjenner det, så det et spill hvor du skal skyte sånn klinkekuler på oransje rundinger, sånn at de vil borte. En slags sånn, hva heter det? Den pongen hvor man spiller bare med seg selv. Ja, det var sånn masse firkanter og rundinger på skjermen som du skal skyte klinkekuler på for at de skal bli borte. Så du treffer de en gang, så blir de borte. Dette et utrolig vanlande spill. Masse farger og lyder som gjør deg helt avhengig. Så du må bare spille en bane til og en bane til. Og vi hadde konkurranser I dette her. Du må gjøre å være best og få høyest mulig poengsum på hvert brett og sånne ting. Så da jeg så dette tilbudet, så hastet jeg selvfølgelig til min lokale Origin-butikk og lastet ned Peggle. Og så... Eller det vil si jeg holdt det av på en måte, jeg la det til I mitt bibliotek, så jeg har ikke lastet den jeg begynte å spille det. Og så kom jeg på at jeg hadde jo Peggle på iPhone min for mange herrens år siden. Og tenkte at det hadde vært gøy å ha igjen. Bortsett nå jeg på Android da, og det snart 10 år down the road. Så jeg gikk I hvert fall I Google Play Store og søkte Peggle, og der fant jeg Peggle Blast, som da en nyere versjon, en nyere mobiltilpasset versjon. Så jeg det sto inneholder in-app purchases, tenkte jeg, ok, så typisk det, men det sikkert ikke så farlig, kan sikkert omgås og unngås. Så jeg begynte å spille, og jeg spilte første 15 brettene kjempegøy, ikke sant? Med denne engjørningen, som liksom hovedfiguren I Peggle, Bjorn heter han. Så kom jeg videre til, ja, alt gikk veldig fint egentlig, det var gamle...
Så husker du det en eller annen bever inne der også?
Ja, det en bever, det liksom helten da I verden nummer to, fordi du har forskjellige, alle heltene har forskjellige egenskaper da, så... Den engjørningen gjør at du ser banen da, til ballen etter at den treffer den første peggen, mens denne her beveren, da, hvis du treffer da, de grønne prikkene eller firkantene, da utløses disse spesialegenskapene. Hvis du har beveren, så spretter det tre eller to ekstra baller da, rundt omkring på brettet og tar flere pegs for deg. Så det en 5-6 sånne helter da, I mangel av bedre ord. Men så spiller jeg Peggle Blast da, og har det helt ok. Det ganske...
Har en blast?
Har det, ja, rett og slett. Livets leker, det er gøy, og ikke sant, føler... ja, får en pause fra hverdagen da, rett og slett. Så kommer jeg cirka midtveis I verden 2, der møter jeg... det første litt vanskelige brettet da. Så jeg mislykkes en gang, og jeg mislykkes to ganger, og jeg mislykkes en tredje gang. Og da kommer det opp på skjermen at nå du tom for liv. Nå må du vente 20 minutter til du kan prøve igjen. Ellers så kan du kjøpe ekstra liv da. Og da gikk jeg ut av appen, og jeg avinstallerte den med en eneste gang.
Hva forventet du?
Så, ikke det. Jeg forventet at jeg kunne kjøpe ekstra sånn hjelpemidler og sånn, men ikke, at jeg måtte stoppe å spille. Så to store lange fingre i retning EA, at jeg har ødelagt Peggle på mobil i hvert fall. Så kan jeg kose meg med det på PC.
Hørtes traurig ut.
Ja, det satte en demper på helgen.
Ja, det hørtes jo litt kjedelig ut.
Ja, så takk for oppmerksomheten.
Er dette påvirket ditt generelle forhold til Peggle?
Jeg tror jeg skal klare å tilgi det, men bare ved PC-versjonen da. Jeg er litt bitter for at jeg ikke kan ha det med på farten uten en lei bismak.
Så Peggle til Switch er det du etterlyser altså?
Det er det man kan lese mellom linjene her,
ja. Ja, jeg hadde Peggle til, jeg tror det var Xbox 360, hvis jeg ikke husker helt feil. Det funket like så fint der.
Ja.
Sånn apropos ting som satt en stopper for helga som var, så kan jeg jo nevne fort i forbifarten at jeg kjøpte meg platespiller på fredag, men jeg hadde ikke noe forsterker å spille på i helga, fordi den brukte en dag ekstra på å komme seg til Oslo, og dermed ble den stående på en eller annen terminal til over helga. Så det var litt kjipt. Men jeg fikk den i dag da, så da ble det bra til slutt.
Ingen på
nå har jeg blastet Alan Parsons Project i hele dag.
Så hipster av deg.
Ja.
Er naboene dine spesielt glad i deg?
Mm?
Er naboene dine spesielt glad i deg?
Ja, jeg tror faktisk de foretrekker nok dette over pigtrådmusikken jeg vanligvis liker å spille høyt. Okay. Jeg har opplevd at en av naboen har banket i veggen, og det var da jeg spilte Veil of Maya, som er et veldig sånn hardt tech-metal-band da, med mye skrikevokal og sånn. Det ble de leia, men ellers har jeg ikke hørt noe klager. Det er veldig fin musikk, Alan Parsons også.
Det er ikke første gangen du trekker dette frem. Du er litt sånn nyfrelst, rett og slett.
Ja, jeg har dottet ned i denne her det her vinyl- og 70-tallsrock-kaninhullet, så det holder. Jeg har allerede brukt mye penger på det, så det anbefales ikke å bli interessert i det hvis du ikke har råd til det.
Styr unna.
Ja.
Dataspill derimot, det er det bare å stupe inn i og kaste penger sine på.
Ja, ja, ja. Yes. Det er masse gratis spill på mobil, det er bare å laste ned.
Det går så Peggle, fint. Peggle har jeg hørt mye bra om Peggle Blast på Android.
Styr unna Peggle Blast.
Ja, nei, vi skal prate litt om dataspill. Jeg har spilt masse den siste uka, mens dere har vært ute og liksom hatt et liv og vært ute og nytt godvær og sånne ting.
Ja, jeg vil ikke si det, men jeg har brukt tid på God of War, som vi allerede har snakket om i ikke det langdryge kanskje, men vi trenger ikke videre like mye oppmerksomhet hver gang.
Nei, du synes det foreløpig så lever det opp til hypen til Jonas?
Det gjør det, det gjør det. Ja. Jeg brukte veldig mange timer på Kristi Himmelfartsdag, skyldte på allergien og holdt meg inne stort sett hele dagen, og spilte God of War i 5-6 timer, tenker jeg i hvert fall.
Ja. Det må jo være lov å si, jøye meg så bra Sony treffer på de eksklusive spillene sine de siste tida.
Ja.
Ja.
Ja, det er ganske drøyt.
Ja, altså de er jo ja, de er ganske suverene, for å si det sånt, og det viser jo også salgstallene på konsolene, at Sony selger vel dobbelt så mye, i hvert fall, konsoler som det Microsoft gjør.
Skyr unna alt av mikrotransaksjoner og ting som gjør folk skeptisk.
Og ting som gjør folk skeptisk, ja, det er helt sant. Ja. Apropos eksklusiver, jeg har spilt State of Decay 2.
Ja.
I det siste. Og det er ganske gøy, altså.
Ja, det er kult. Ja, jeg synes ikke det så spennende ut da jeg fikk se litt av det. Men det er bra å høre at du er positiv til det, i hvert fall.
Ja, nei, altså, for de som ikke kjenner til serien da, State of Decay er et zombie-overlevelsesspill, der du ikke nødvendigvis skal, liksom, det er ikke et survival-spill der du som person skal overleve, men en liten gruppe mennesker, da, et lite community, skal liksom overleve sammen. Så det du da gjør er at du må først finne deg et sted å bo og holde til i en zombifisert liten amerikansk suburb eller noe sånt, kanskje. Eller en liten landsbygd eller noe sånt. Og så kan du da rekruttere inn flere folk som kan bli med i dette communityet. Men det er klart at jo flere folk du har, jo mer trøbbel tiltrekker du det også. Så det vil hele tiden være en balansegang. Og så må man da samle ressurser. Der er, skal vi se hvilke ressurser er det, der er mat, det er medisiner, det er ammunisjon, og det er drivstoff, og det er byggemateriale, det er vel de fem ressursene som du kontinuerlig har bruk for hele tiden. Og måten du spiller på er at du tar kontroll av en av karakterene, og så kan du da bevege deg rundt ut av hjemmet ditt og rundt forbi for å prøve å finne da flere ressurser som du kan dumpe inn i communityet ditt, som bruker de opp igjen alt for fort. Og de ulike ressursene brukes jo også til ulike ting. Du kan jo bygge ting i communityet ditt. Du kan bygge for eksempel en liten hage, så du kan dyrke litt mat selv, eller kanskje du kan dyrke litt medisiner. Du kan bygge et vakttårn, altså det er ganske mange ting du kan bygge da. Nå har jeg bare noen eksempler fra det første tingene jeg bygde, og egentlig dummer meg ganske bra ut, tror jeg, i begynnelsen når jeg startet spillet, fordi spillet holder deg ikke særlig i hånda, det forteller deg ikke helt hva det er smart å gjøre, så du blir litt sånn famlende i blinde og prøver å finne ut av ting. Og alle karakterene i dette spillet som du har med deg, og for øvrig folk du møter på også, de har liksom ulike sett med styrker, svakheter og egenskaper. Og det er litt sånn opp til deg å finne de flinke folkene, og kanskje kvitte deg med de ikke fullt så flinke folkene. Noen folk er generelt bare lager dårlig stemning, rett og slett. Altså, og moral er kjempeviktig i dette spillet. Moralen i communityet. Og du blir i veldig stor grad så vil du føle at du er bakpå i dette spillet. Det er sånn, du har aldri nok av alt du trenger. Folk er som regel alltid misfornøyd eller sur på grunn av et eller annet, og du gjør så godt du kan, men du, liksom, du hopper nesten kontinuerlig sånn fra den ene krisen til den andre. Så jeg har også inntrykk av at det er veldig viktig at du tar de på en måte riktige avgjørelsene, fordi en feil avgjørelse kan straffe seg noe så ordentlig. Når du går ut på tokt for å finne ressurser eller finne en ny outpost eller noe sånt, så kan du også ta med deg en annen karakter, så det kan være to som er ute på tokt. Da kan du finne flere av disse ressursene, men du kan også finne en hel haug masse andre ting som du kan bruke til å lage forskjellige consumables som eksplosiver eller painkillers eller alt mulig ting du kan crafte. Eller du kan finne ting som har høy handelsverdi, så du kan handle med andre. For det vil være andre grupperinger, litt sånn som din egen, som prøver å overleve i dette forferdelige zombie-landskapet. Og de vil du også måtte forholde deg til, på godt og vondt. De vil kontinuerlig mase på deg om «Hei, der er noen her som trenger hjelp», «Hei, har du lyst å komme og bytte litt ting?» «Hei, vi har behov for medisiner, kan du gi oss noen av dine?» Du har aldri tid til å liksom håndtere alt som kommer inn. Det må du bare glemme. Du må prioritere beinhardt tida di, for tida er en kjempeviktig ressurs her. Og plukke det liksom ut noen og tenke at ok, de skal jeg satse på, de skal jeg være venn med, de skal jeg hjelpe, og de andre må jeg bare drite i. Sånn at de ulike grupperingene da, kan du da få til å bli allierte, og etter hvert så kan du også, hvis du vil, invitere de inn i ditt community, hvis du de har egenskaper som du trenger. Mens andre som du da velger å ikke hjelpe, de kan si bare fuck it, bare vær som du, og så rett og slett reiser de derfra, for de ser at her klarer ikke vi å overleve. Men de kan også bli fiendtlige, og rett og slett bli sånn at de... ja, de angriper deg on-site når du nærmer deg. Så det er farlig å bare ignorere folk også, da kan du fort få flere fiender enn du trenger i et område. Zombiene. En og en zombie er ikke veldig farlig. Det har du stort sett god kontroll på. Det er mange forskjellige typer skytevåpen i dette spillet. Ammunisjon er alltid svært begrenset, og skytevåpen, med mindre du har en god silencer, så lager de ganske mye lyd og tiltrekker seg mange zombier. Så du vil gjøre mye hand-to-hand combat med zombiene, og i den grad du har mulighet, også prøve å snike deg opp på zombiene og ta ut en og en bakfra, sånn at de ikke merker det. Stealth kills, rett og slett. Men det blir ganske problematisk med en gang du må slåss mot flere zombier samtidig. Da er du i trøbbel. Og litt fordi at det skal være sånn, det skal være vanskelig, men også litt fordi at spillmekanikken er litt klønkig. Det må det være lov å si. Sånn at bevegelsene føles litt sånn tanky innimellom. Du beveger deg litt sånn tungt og rart. Også en del sånn, blant annet, det er en del våpen du kan kaste, sånn type en Molotov cocktail for eksempel. Kontrollen på hvor den havner hen, den er ganske fjern. Sånn at sannsynligheten er ganske høy for at du enten bommer totalt på de fire zombiene som kommer løpende mot deg, eller at du bare kaster den i bakken rett foran deg og selv antennes og må rulle rundt for ikke å brenne opp.
Krise.
Så det er ganske risky da, men selv om det er litt klønky, så føles det liksom litt sånn, jeg vet ikke, det er litt sånn jeg ser for meg hvis jeg hadde vært zombie-overlever og løpet rundt med tre Molotov cocktails, det hadde ikke gått jævlig bra, ass. Så det passer på en måte litt inn også. Lyd, som nevnt, er et viktig faktor i dette spillet. Lager du mye lyd, så tiltrekker du deg mye zombies. Lys er en viktig faktor, fordi det er en natt-dag-syklus, og natta kan føles skikkelig lang. Og så vidt jeg har bemerket meg, så er det ikke sånn egentlig noen sånn spillmekanisk forskjell på natt og dag. Det er ikke noe sånn at det er flere zombier ute, eller at de er skummelere enn vanlig. Det er rett og slett bare at du ikke ser en drit. Og du kan selvfølgelig løpe rundt med lommelykt, men da vil jo alle zombiene se deg veldig godt. Så det er alltid også en risiko da. Og de har litt den samme hvis noen av dere spilte Zombie U noen gang. Så det spillet hadde en veldig sånn litt sånn nervepirrende greie når du drev og leite gjennom ting. Ja, det er litt det samme her, bare at det er ikke over to skjermer da, sånn som Zombie U var på den.
Ikke sant.
Konsolen. Men det er litt sånn, du tar litt tid å liksom rote gjennom noe før du finner, og du må liksom hele tiden stå og glance bort på utgangen, kommer det en zombie, nå lager jeg litt grann lyd, hører den meg, og litt sånt. Så det er en ganske kul mekanikk da. Hva mer skal vi si om State of Decay 2? Det er et spill som du også kan spille flere spiller på, det har jeg ikke fått testet ut. Nå vet jeg at Gjøran skaffer seg dette, så da skal jeg og han hukke opp og spille litt på det. Jeg tror at det fungerer litt på samme måte som du har beskrevet Far Cry på, at man på en måte er i den ene personen sin verden, og den andre liksom bare kommer på besøk og kan være med der og ta kontroll over en av folkene i det communityet, og så hjelpe til, og så forsvinner han ut igjen og han logger ut.
Ja. Men de har vært tydelige på at det er sånn det fungerer her. Det er liksom ja. Det som er forskjellen.
Ja, så det er litt sånn det. Så det blir ikke en sånn en pur co-op-opplevelse, hvor man på en måte kan... jeg kan spille litt i denne verden når jeg har tid, og så kan du spille litt i den når du har tid og sånt. Det blir det ikke. Men det virker likevel ganske kult, og jeg gleder meg veldig til å teste ut akkurat den biten.
Det er sikkert veldig gøy, tror jeg.
Ja, zombiene i dette spillet, der er mange, veldig mange sånn vanlige zombier, og de er stort sett spredt ut over alt, uavhengig av om du er on-road eller off-road. De er like så glad i å gå på tur i fjellet som å vandre rundt utenfor kjøpsenteret, disse zombiene. Mm. Og spillet har også en mekanikk som de kaller for Blood Plague, en sykdomsmekk, og det er noen zombier som da er Blood Plague zombies, og de vil du da gjenkjenne med at de har masse blod rundt seg, og de har også veldig sånn lysende røde øyne. Og de kan da smitte deg med Blood Plague, som kan være ganske kjipt å få. Det finnes en kur du kan lage, og hvis du ikke finner den kuren, så kommer du til å bli en zombie selv til slutt. Og hvis en person i ditt community får det, så kan du, hvis du har et sykehus eller et infirmary, så kan du legge dem til behandling og liksom prøve å holde, altså stoppe spredningen da. Og det vil du klare å liksom da begrense sykdomsspredningen så lenge du har medisiner tilgjengelig. Du kan også da velge at du skal rett og slett ta livet av den personen, og bare si sånn, sorry, men vi er rett og slett bare nødt til å avlive deg. Det er et sånt valg du kan gjøre. Du kan også exile folk som har den sykdommen. Så det gir en del sånne dilemmaer da. Og folkene, de kommer selvfølgelig til å reagere på det du gjør. Og også hvis en av folkene dine dør, så kommer det moralen til å gå rett i dørken, fordi da er de i sørgemodus og er veldig lei seg. Nei, han som nettopp joined oss i går, han døde etter 12 timer i community, og nå er vi utrolig lei oss. Ja.
Det er dårlig for moralen uansett.
Det er veldig dårlig for moral, det er helt sant. Der er også en hel rekke, der er også flere sånne spesialzombies. Og for de som har spilt litt sånn andre zombiespill, sånn type Left 4 Dead for eksempel, så vil du gjenkjenne en del, noen av de ganske bra. Det er en som er en, som kalles en screamer, så basically hvis den ser deg, så skriker den veldig høyt og tiltrekker seg masse zombies. Så da er trikset åpenbart, du må være litt sneaky, og så må du skyte den i hodet først, før du begynner å denge de andre zombiene. Og så har du en, jeg blander litt sammen terminologien mellom andre zombiespill, men jeg lurer på om det er det de kaller en bloater, som er en skikkelig, skikkelig feit zombie, som i det du dreper den, slipper ut masse gass fra den tjukke magen sin, som er farlig å inhalere. Så er det en type, en som heter Feral, som er en skikkelig, skikkelig rask zombie som hopper på deg og glefser deg i seg. Den er en fordel å holde på avstand, og i hvert fall ikke møte på når du er helt alene, for hvis den hopper på deg, så er det vanskelig å komme seg unna. Og jeg har også møtt på en, jeg lurer på den heter Juggernaut, som er mer eller mindre en tank-zombie, som tåler helt sykt mye, og som kan rive deg rett og slett i fillebiter. Jeg var ute på tokt sammen med min buddy, hva var det han het igjen da? Han het Bullseye, tror jeg han het. Og vi var ute, og så gikk ting litt drit, og vi måtte egentlig bare løpe derfra, og på vei tilbake, mens vi løp med masse zombieter, så møtte vi på en sånn en. Han bare liksom grabba tak i kameraten min, og rett og slett bare reiv han ifra hverandre. Bare sånn rett foran øynene mine. Det var skikkelig brutalt. Ingenting jeg kunne gjøre. Jeg bare... Der var Bullseye død og stor landesorg igjen i bygget mitt. Sørgelig greie.
Det er traumatisk ut.
Ja, det var ganske traumatisk, for å være helt ærlig. Jeg hadde nettopp liksom... Jeg hadde gjort et par oppdrag for han Bullseye, og liksom fått hans tillit, og så nettopp rekruttert han inn. Skulle jo bare på et kjapt raid for å finne noe mat, og så bare... Blod everywhere, og ingen mer Bullseye.
Mest hadde du motivasjon, da?
Nei, jeg som person? Nei, ikke egentlig, fordi det var en litt sånn der, wow, kan du gjøre det? Shit, det er jo enda verre enn jeg trodde det var. Så det var en litt sånn fascinasjon også. Men, og det skal jo sies, dette spillet, det svinger enormt mye. ting kan se så helt utrolig håpløst ut, og så skal det liksom ikke så mye til, og plutselig så har du snudd det, og ja, men nå ser det ut som det er manageable igjen. Yes, dette går bra, nå har vi håp, nå har vi trua. Og så går alt til helvete igjen, og sånn går det i en skikkelig sånn berg-og-dalbane. Så det har de fått det ganske bra, og det er det å gjøre et successful raid, altså når du er communityet, er sånn, du har fått ting opp og gå sånn noenlunde, men vi mangler mat for eksempel, vi har nesten ikke noe mat igjen, vi har bittelite grann, hvis vi skal ete i morgen så må jeg ut, og du hører folk på walkie-talkien som klager, å vi har ikke mer mat, og når du da liksom går ut og kommer tilbake igjen med to digre sekker med mat og slenger på bordet, og du bare ser tallene tikke inn, og plutselig blir folk så glad, og det er utrolig tilfredsstillende følelse, rett og slett. Så den biten der har de fått det bra. Og så er det er noen ting som jeg ikke helt har fått taket på. Altså, jeg har ikke spilt igjennom en kampanje. Det er på en måte det er en begynnelse og en slutt på dette her, på disse gjennomspillingene. Og i mange tilfeller så vil nok målet kanskje bare være å overleve og komme seg vekk derfra. Men det er en historie som er knyttet til denne blood-plagen. Zombiene, mange steder så vil det etter hvert zombiene, du er avhengig av å hele tiden drepe zombies. For hvis zombiene får gang up, så danner de såkalte infestations. Det vil si at en bygning for eksempel vil da være infested. Så hvis du kommer der for å lese dette mat eller whatever, så vil det plutselig være dritmasse zombier der. Og blir det for mange infestations, så får folk dårlig moral. For da er det sånn, å nei, det zombier var alt dette, kommer vi aldri til å overleve. Så du må hele tiden ut og clear out sånne infestations. Og det kan være ganske vanskelig, hvis ikke du har liksom de rette våpenene og rette verktøyene til å gjøre det. Men det er også en annen type infestation som går på denne blood plague-biten. Det er sånne, de kaller det for blood hearts, som er akkurat som en sånn, nesten som en sånn organisk dunkende rødt lysende hjerte, som det ligner litt på et tre på en måte, bare at det er noe fælt, horribelt opplegg. Og den spåner masse blood plague zombies, og disse kan du finne rundt forbi på kartet, og spillet er ganske tydelig på at disse må du ta ut. Og spillet sier vel ganske også klart at for hver du tar ut, så blir de andre mektigere i tillegg, sånn at du på en måte bygger din egen doom, sånn damn if you do, damn if you don't opplegg. Og de kan være svinvanskelige å ta. For de er gjerne inne i et lite bygning, og du vil helst være ute i det fri hvis du skal møte masse zombies, for da har du i hvert fall en liten mulighet til å løpe vekk. Er du inne i en bygg, så kan du bli veldig fort swarmet. Og disse er inne i et bygg, og de tåler fryktelig mye. Du må på en måte ha ordentlig godt med eksplosiver for å ta disse ut. Og jeg har flere ganger liksom prøvd på, jeg har tatt ut to stykker jeg har klart å ta ut, men noen av de tok liksom sånn fem forsøk, hvor jeg så vidt kom unna med livet i behold, og ikke nødvendigvis alle kom unna med livet i behold heller. Og så er det permadeath, sånn at hvis en karakter dør, så er den karakteren død. Den får du ikke tilbake igjen. Ja.
Og da må du ut og rekruttere nye da?
Ja, hvis ikke du kan overleve med de du har, holdt jeg på å si. Det er ikke bra å ha for mange folk heller, fordi at de vil tære på ressursene dine, i tillegg til at alt du gjør produserer lyd, noise, og hver enkelt person du har produserer også noise. Sånn at ja, er du mange folk, så risikerer du hele tiden å få angrep på basen din, og det kan være ganske kjipt, men samtidig så har jeg ikke enda opplevd et angrep på basen som vi ikke har klart å håndtere, fordi at der er, så lenge du har litt folk der, så vil de sammen stort sett, tror jeg, klare å håndtere ganske mye. Ja. Yes, og hver disse personene har også ulike skilltre som du kan levele opp da, og når du på en måte leveler opp en når du leveler opp en en skill, si for eksempel gardening, så vil du da kunne få velge en spesialisering innenfor gardening. Og det, da må du plutselig velge veldig med omhu. Innenfor spesifikt gardening da, så kan du da velge mellom en skill som gjør at du blir flink til å dyrke mat, og en skill som gjør at du blir flink til å dyrke medisin. Og de skillsene gir deg på en måte, gir community en knowledge, og den trenger du for å kunne bygge en del bygninger. Sånn at hvilke folk og hvilke ferdigheter du har tilgang på i communityet ditt, avgjør hva slags type bygninger eller konstruksjoner da, du kan bygge. Og det kan bli ganske essensielt, for det er en god del ting som du ser at dette, vi klarer oss ikke uten dette. Vi er nødt til å ha noen med computer knowledge for å klare å få flere outposts, sånn at dette skal gå i land. Men vi har ingen som har det. Og det kan være ganske krise. Da må du liksom, da må du ut og prate med folk og finne noen som har det, og så må du på en måte selge morra di for at de skal bli med i din community, liksom. Ja. Det er ganske intenst, og det er vel det jeg tar mest med i spillet, nettopp fordi at spillet er... altså, det foregår i en verden som du ikke kan pause, sånn at det... Det er liksom, det er ingen pausing, det er ingen fast travel, det er ingen sånn hopp til neste morgen. Og en del av de tingene i spillet, som for eksempel å bygge en konstruksjon, bruker altså real time på å bli ferdig. Du får kanskje beskjed om at den vil ta 15 minutter å bygge, og den vil lage så og så mye lyd i den perioden, for eksempel. Så det er ganske intenst, fordi at shit kan go down hele tiden. Der er sånne horder med sånne roaming zombies som er bare lusker rundt på tur imellom. Og hvis du er ute en sen kveld og bare skulle kjapt ned og snike et eller annet i et eller annet bygg, og så plutselig kommer det valsende inn 8 sånne vandrende zombier i mørket uten at du var klar over det, da kan du være shit in trouble, altså.
Føles det tilfeldig, eller... Eller virker det som at spillet prøver å ødelegge ting for deg, skulle jeg si?
Det er litt vanskelig å si, for å være ærlig. Altså, jeg tror jeg må spille på en måte flere ulike campaigns før jeg helt skjønner hvordan alt fungerer.
Flere runder.
Ja, rett og slett. Ja, altså, jeg synes jo utgangspunkt at ting virker tilfeldig. Det virker som dette, en åpen sandkasseverden som følger satte regler. Det føles ikke ut som om spillet på en måte jukser for å gjøre ting vanskeligere for meg. Men jeg merker ganske stor forskjell. Altså, når jeg startet spillet, så startet jeg på utkanten av et kart, med et lite hus, med få folk. Og etter hvert så flyttet jeg til, jeg fant en kjerke, der du kunne bygge flere konstruksjoner og sånt. Men det var mye mer på en måte i midten av kartet. Og så i tillegg så rekrutterte jeg litt flere folk. Og da ble det liksom ting utrolig mye vanskeligere med en gang. Og det er vel kanskje en ting som jeg så langt føler er litt problematisk, og det er at jeg vet ikke om det spiller, altså tidsmessig så føler spillet ubalansert ut. Fordi at det er så mange ting som skjer, og spillet på en måte gir så mange clues til at dette burde du ha gjort, dette burde du ha fått med deg, dette burde du ha fikset inn nå. Og du har ikke sjans til å gjøre alle disse tingene. Så det er akkurat som det er en eller annen litt sånn ubalanse i hvor mye du skal rekke å gjøre, på en måte. I hvert fall, det kan jo være at jeg bare er skikkelig redd i spillet, men det er litt sånn det føles da, at du får sånne cues hele tiden fra de forskjellige folkene som sier at «Åh, dette var dritkjipt, hvorfor kunne ikke vi hjelpe de da?» Ja, sånn, ja, jeg skulle gjerne hjulpe de, men jeg har så vidt klart å overleve de tre andre zombie-horde-oppdragene jeg holder på med nå. Så det er litt der. Men jeg vil si at jeg liker spillet veldig godt. Jeg kommer til å spille det mye mer, men det er skikkelig intenst. Jeg sitter liksom på kanten av stolen og sitter liksom musestille når jeg sniker meg rundt og prøver å få tak i ting uten å bli oppdaget. Så for de som liker liksom zombie-overlevelsespill, så er dette ganske kult også, på tross av at det nok er noen, det er litt sånn røft i kantene da. Ja. Og så er jeg litt usikker på om noe av det der med at du ikke har, at jeg føler at jeg ikke har tid til ting, om det er fordi at spillet på en måte kan være balansert, om det kan være balansert med Med flerspillerbiten. At det kan være det som er utfordringen. At fordi at du kan være flere inne, så vil du jo kanskje potensielt kunne rekke flere ting, om det det som er greia. Jeg vet ikke helt. Men der føles det i hvert fall ut som det er en mismatch, i hvert fall. Yes. Men det er kult også, det er det. Så jeg har det veldig moro med det.
Ja. Det er kult.
Det sier det er permdeath. Hva skjer hvis din figur dør?
Ja, det er det som er greit. Du kan switche mellom alle karakterene i kommunen ditt hele tiden. Så du, okay. Når du starter spillet, så starter du med to karakterer. Og du kan da velge mellom et decent utvalg av par da, som du på en måte starter med. Og så spiller du gjennom en veldig sånn kort introsekvens, som gir deg bare sånn helt grunnleggende info, og så får du da disse, og så møter du på et par til, og så sammen så starter dere det første communityet da. Og da, i hvert fall når jeg startet, så hadde jeg da i praksis fire stykker som da startet dette community, og hvis en av de hadde dødd, så kunne jeg plukket opp en av de tre andre og fortsatt å spille med de. Og du kan hele tiden switche mellom de, og du tvinges til å switche mellom de også, fordi karakterene dine blir trøtt og trenger å hvile og sove, de blir skadet og trenger tid til å hile seg og sånne ting, sånn at du, i tillegg til at de også har ulike egenskaper som gjør at noen er bedre egnet for ting enn andre. Sånn at ja, spillet er veldig bygd opp på at her er ikke du en person, her er det et community som sammen skal overleve. En annen ting jeg også kan si er at biler, kjøretøy, er absolutt essensielt, for å si det sånn. Ikke bare for at kartet er ganske digert, sånn at du er helt avhengig av det for å komme deg fra et sted til et annet sted. Men når det er mange zombier ute og går, så er det å meie de ned med bil den definitivt beste måten å gjøre det på. Så biler som du kan fikse, du må da ha noen med mechanic skill, sånn at du kan lage sånne repair kits til bilene, og drivstoff så du kan kjøre bilen i, det er ganske essensielt. Spillet har også en del sånn, altså når du er ute og henter disse ressursene, de finner du i form av store ryggsekker. Og en person kan bare bære en ryggsekk med for eksempel mat eller medisin om gangen. Men har du en bil, så kan du da lasse inn i den bilen flere sekker. Sånn at du skal ut på et reid, og det skal måne litt grann. Igjen, kjøretøy er tingen. Og hvis du er flere som kjører den bilen, så vil du se at de andre som kjører med, de bruker dørene til å denge zombier med når du kjører forbi dem. Det er ganske artig. Tar de med døra. Nei, jeg er solgt egentlig på State of Decay 2. Jeg kommer til å fortsette å spille det en del. Jeg gleder meg til å teste med Gøran hvordan det blir med multiplayer. Jeg tror kanskje det må være lettere, fordi AI-en er ikke superbra når du spiller med AI-en. De er nok flinkere til å sikte på å skyte ting i hodet enn det jeg er, men de gjør ganske mye dumt også. Så, ja. Og der er en del andre mekanikker her som jeg ikke har gått inn på også. Der er noe i forhold til hvem som kan bli leder i gruppen din, og en del bonuser som du får basert på ulike folk sine personlighetstrekk og sånne ting. Jeg fikk en leder som hadde lederpersonligheten hans var sheriff, å være sheriff, altså en godhjertet sheriff. Og det gjorde at han igjen fikk en del oppdrag spesifikt for å være sheriff. Altså når han ble leder i min community, så mer eller mindre utropte han seg for sheriff for hele denne byen, sånn at folk da tok, altså andre enklaver tok da kontakt med han når de hadde på en måte lov- og rettsmessige utfordringer som de da ville at han skulle ordne for dem. Så da måtte jeg ut med han og liksom oppklare mord og alt mulig sånne ting. Ja.
Såpass.
Ja, det er ganske mye inni der. Det er det. Men zombiene er den frustrerende affære, fordi du klarer aldri å holde deg på topp i mer enn en halv dag før ting braker sammen og alt er drit igjen. Så det er kjølpining, seigpining hele veien igjennom, men det er sånn der, bare litt til, vi kan klare litt til, ja. Vi kommer oss igjennom nok en natt. Ja, det er litt sånn.
Litt sånn man forventer at en zombie-apokalypse skal være, kanskje?
Ja, og det har de fått til, i hvert fall i min første playthrough. Kanskje det... Ja. Hvis jeg hadde gjort ting litt smartere og vært litt mer fokusert og visst hva jeg drev på med, så kanskje det hadde gått litt bedre, men ja, jeg tror det er mye sliting er på en måte designet inn i spillet da. Ja.
Mm. Har du spillet noen andre sånne her type zombie survival spill før?
Jeg har spilt en del forskjellige, ikke så mye i det som jeg vil kalle den samme sånn survival-modusen med ressurser. Sånn. Jeg har spilt jo Left 4 Dead for eksempel veldig mye, Left 4 Dead 1 og 2. Men det blir et ganske annet type spill, egentlig. Mm. Og dette spillet, selv om det er mye crafting og sånn i dette spillet, så er det på en måte ikke helt sammenlignbart med andre spill i kanskje den sånn survival-sjangeren heller, hvor du er liksom helt nede på mikronivå, og at liksom, du må lage deg alt mulig av klær, og du må lage fireplace, og så skal du begynne å bygge vegger og tak og gulv og vinduer og alt mulig sånt. Det er ikke ned på det mikronivået der da. Her finner du en base, et bygg, og det bygget inneholder noen ting i utgangspunktet, og så er det noen sånne slots eller plots, eller hva de kaller det, som du kan, her kan du konstruere en ting. Her har du en utendørslott, her har du en inndørslott, her har du en large utendørslott, og de kan inneholde spesifikke moduler du kan sette på der. Men det er aldri ned på det veldig mikronivået. Det synes jeg er bra. Ja.
Mm. Så kult.
Yes.
Det høres gøy ut.
Ja, det
høres ut som noe man fort kan bruke mange timer på når man først er i gang.
Ja, det har blitt litt sånn for mitt vedkommende i hvert fall. Det var vanskelig å gi slipp på det. Men jeg synes også et spill som du ikke kan pause, synes jeg også er fryktelig frustrerende, for at det er en sånn jeg eksisterer i virkeligheten synspunkt, hvor jeg av og til er nødt til å bevege meg vekk fra konsolen. Det er litt dumt å gjøre når du vet at det er kjipe zombier som lusker rett i nærheten av karakteren din. Ja. Du kan exit the game da, når som helst, men da mister du, hvis du har gjort noe progress på et oppdrag som du holder på med, det vil du da miste, så du mister partial progress. Så hvis du holder på med et spesifisert oppdrag, så må du liksom gjøre det ferdig. Det samme gjelder ikke bare for å quitte, da gjelder det faktisk også for å bytte vekk karakteren din. Sånn at hvis du har valgt en karakter, så er du, jeg har valgt sheriffen da, og han er i gang med et sheriff-oppdrag, og han blir syk, så hvis jeg da velger å hvile han, så forfitter jeg også det oppdraget. Så han må liksom gjøre det ferdig innen der og da. Ja.
Mm.
Ja, nei, jeg tror ikke jeg skal si så mye mer nå, men det er verdt å teste. Det kommer 22. mai, hvis ikke jeg husker helt feil, på Xbox One og Windows 10. Kjøper du den på den ene, så får du det på den andre, og det er vel også en del av dette Game Pass til Microsoft, sånn at hvis du abonnerer på det, så vil du da få det automatisk da på 22. mai. Yes.
Mm.
Anbefales.
Så bra.
Yes. Ja, det var... Jeg kjenner jeg blir sånn sliten bare av å prate om det. Ja. Høyt adrenalinnivå. Så på grunn av det så har jeg også måttet ta noen pauser innimellom og gjøre andre ting. Og da har jeg også klart å endelig gjøre meg ferdig med Dragon Age Inquisition. Det er et opplegg som jeg har holdt på med nå i mange måneder, egentlig. Jeg har spilt igjennom Dragon Age Inquisition en gang før, når spillet kom ut, men det var uten alle DLC-ene og alt sånt, sånn at jeg skulle ha en ny gjennomspilling av det, og kjøre gjennom hele Sulamitten. Det har jeg endelig gjort, jeg ble ferdig nå i helga. Det spillet slutter jo aldri. Og en av grunnen til det er også for at en av de utvidelsespakkene som har kommet, er liksom satt til etter at det originale spillet egentlig er ferdig. Så er det plutselig mange flere ting som skjer da 2 år etterpå. Jeg kan ta egentlig si litt om utvidelsespakkene. Det er jo masse sånne små utvidelsespakker da, de er ikke gå så veldig inn på, men av de store så er det en som heter Jaws of Hakon. Den er ganske kul. Den lager et eget stort område der disse såkalte evarene holder til. Der er det en sånn, du får på en måte følge en historie, du havner der for å finne ut av hva som skjedde med den forrige Inquisitoren, når The Inquisition ble dannet forrige gang, som er sånn 1000 år siden eller noe sånt, så kan du liksom prøve å, sånn, du er med en historiker, og så prøver du å finne ut av hva skjedde egentlig med han. Og du får møte de ulike tribesene og sånt der oppe. Det er en sånn, så du kaller det, de er sånn nordlige krigere som er litt, litt sånn barbariske av seg da, for å si sånt. Ja. Det var en ganske kul utvidelse, synes jeg. Den satte jeg veldig pris på. Så er det jo en som heter The Descent, som sender deg ned i Deep Roads, sammen med noen dverger, for å slåss mot Darkspawn og det som verre er. Den likte jeg ikke så godt, mye fordi at det var mye bug siden, og tidligvis ble jeg sittende fast og måtte loade saves som var langt tilbake og masse styr. Og så var den siste som heter Trespasser, som er da den som er satt 2 år etterpå. Den var egentlig ganske fin, den det var veldig sånn, føltes ganske sånn fanservice, fordi du får vite veldig mye mer om hva skjedde med de ulike karakterene i gamen din når du var ferdig, og den setter også veldig opp det neste Dragon Age-spillet da. Altså den gir deg på en måte allerede konflikten, hva er det som kommer til å skje, hvem kommer antagonisten til å være, og den legger også en plan for, den sier vel egentlig at i det neste Dragon Age så må du til Winter for å finne de folkene du trenger for å stoppe den neste kommende krisen. Ja, uten at jeg skal spoile noe mer av det, for de som har lyst til å spille det, så synes jeg i hvert fall det også var veldig verdt å spille igjennom, selv om det, du ender opp med en litt sånn følelse da, av at dette slutter jo aldri, for det blir på en måte den ene slutten etter den andre, etter den tredje. Yes, men det var veldig deilig å endelig få gjort det ferdig, og føle at yes, jeg fikk, nå har jeg endelig rundet det med alle utvidelsene og alt. Det er liksom, kan jeg krysse det av i den mentale boka mi?
Ja.
Så dere har ikke spilt Dragon Age Inquisition, noen av dere?
Nei, jeg spilte en liten demonstrasjon da vi var på Gamescom i 2014. Mm. Men det er det eneste møtet mitt med Dragon Age.
Ja, nei, det kan anbefales, det kan det. Combaten er litt kjedelig i spillet, det kan jeg si rett ut, at den er ikke veldig engasjerende. Men karakterene i spillet og karakterutviklingen og sånn er så strålende at det har man bare sykt lyst til å være med på, rett og slett. Så det er verdt det for å se hele greia. Yes. Alright. Og så har jeg spilt enda litt mer. Faktisk i dag så har jeg prøvd litt grann av Conan, som jo har nå offisielt sluppet. Det er ikke lenger i Early Access. Det har offisielt kommet ut, og kan nå kjøpes som det ferdige spillet. Jeg regner med at de fortsatt kommer til å mekke videre på det likevel. Men det er i hvert fall ferdig nok til at det er offisielt lansert. Og jeg tror at Funcom har lagt en del sånn ære og prestisje i at vi skulle ikke lage bare et sånn et for alltid i Early Access-spill. Vi skulle faktisk, vi mente noe med det når vi ga det ut i Early Access, og vi skulle faktisk komme til dit der de er nå da, hvor spillet blir sluppet, og det her de featurene og de tingene som de ønsker skulle være i det. Så kudos til de for å ha gjort det, synes jeg.
Jens Erik er flink å lage spill.
Ja, kudos til Jens Erik. Du er skikkelig, skikkelig stått på her. Og jeg spilte jo spill en del når det var i Early Access, og så har jeg så vidt begynt nå. Vi har en liten gruppe som har vår egen klan og spiller på vår egen server. Og det er ganske artig. Spillet har endret seg en del, men det er jo, men det er fortsatt det samme spillet. Altså, spilte du i Early Access, så vet du hva du får, men det føles mer komplett da. Det ser litt bedre ut. Det er en god del mer ting du kan crafte, og det er også en, altså combatene er endret en god del. Du kan klatre, synes jeg er veldig greit, selv om den klatringen er helt sinnssyk. Du kan jo klatre, du kan skalere den bratteste fjellvegg, for å si det sånt.
Jeg var jo på et pressearrangement hos Funcom rett før påske, og da sa Joel, som har vært gjest hos oss, som er kreativ regissør, tror jeg, sa at han hadde spilt Breath of the Wild, og der også kan man klatre overalt, og han likte det så godt, og sa, kom på kontoret dag etter og sa, sånn må vi ha i vårt spill.
Ja, og det har de, det har de. Du kan klatre på nesten hva som helst, og, men du har et stamina-meter, så hvis du biter over litt for mye, så kan det gå deg ille. Ja. Men de har jo også en sånn, hvis du kan også hoppe ned fra ting, og så liksom bare på en måte gripe litt fast med fingrene dine, og så bare skli ned veggene. Så det føles kanskje litt urealistisk, men samtidig så er det en sånn quality of life-greie som gjør at det å utforske og sånn blir mye greiere. At du får litt vertikalitet, du blir ikke tvungen bare til å gå opp og ned de samme stiene hele veien. Og spillet er fortsatt ganske brutalt med deg. Det holder deg ikke i hånda et eneste sekund. Og du risikerer å dø masse og hardt, før du klarer liksom av de svakeste fiendene, før du får lært deg å skaffe deg litt godt utstyr, litt gode våpen, og få litt peiling på kamp, rett og slett, da, og på hvilke våpen som er gode å bruke og sånt. Hvis du er sånn som meg og tenker at ja, pil og bue, det er ganske kult, det har jeg lyst til å bli flink med, ja, da må du bli veldig flink med det før du blir flink. For sånn i den første delen av spillet så er det helt sinnssykt mye mer effektivt å bare gå og denge noen med en klubbe enn det å stå og prøve å skyte piler på dem. Du må liksom 30 piler inn for å drepe en skilpadde, liksom. Det, ja. Men jeg liker det veldig godt. Jeg er fortsatt spent på altså, det er jo fortsatt ganske grindy, som den typen spill er. Jeg er spent på liksom de mer sånn story-elementene i spillet. Det er jo noe av det jeg har lyst til å utforske mer. Når det var i Early Access, så var det var noe content der, men det føltes som det var veldig sånn, det var veldig uferdig. Det var mer sånn det hinta til at her skal det være noe. Så akkurat det jeg er spent på, at du kan liksom finne story-biter og finne hemmeligheter og sånne ting. Faktisk andre communities du kan prate med og finne ut av ting, det trenger det spillet, og det håper jeg at det er en god del av nå. Og ellers liker jeg veldig godt altså, samarbeidsaspektet er ganske gøy, når man er sammen i en klan, man samarbeider om å hente inn ressurser for å bygge ting sammen, det synes jeg er ganske kult, og det er ganske gøy, sånn at jeg tror å ha spilt det alene tror jeg hadde syntes det var kjipt. Så det er litt sånn, mitt råd er i hvert fall å finne noen likesinne, og jobbe sammen mot et felles mål, da blir det så meget gøyere. Pluss at dette er et survival-spill, er større sjanse for å overleve hvis man er en gruppe enn hvis man er alene. Det tror jeg kan si ganske tydelig. Så yes, det var sånn første veldig sånn sneak preview. Vi kommer nok tilbake til corneren etter hvert. Jeg kommer til å spille det mer, Gjøran har sagt han skal spille det mer, sånn at jeg har bare fått et par timer under beltet nå med den såkalt ferdige utgaven. Så vi skal spille det mye mer fremover, så det blir nok mer corneren prate de neste ukene, skal du se. Yes.
Kult.
Jeg tror det var mitt det for meg denne uken, rett og slett.
Du har bidratt mye, da. Du har bært denne episoden på dine skuldre.
Det er jo litt sånn, altså, det går jo litt i bølger for oss her i dette programmet. Og det er noen uker så er det plutselig Gjøran som er den eneste som har spilt 8 nye spill som har fått Gjøran-teamen, mens noen andre uker er det litt mer gjert fordelt ute med. Så det er noe sånn det blir.
Jeg hadde jo håpet at jeg skulle snakke om Donkey Kong Country Tropical Freeze, men den har fremdeles ikke dukket opp.
Ja, det blir nok en Nintendo Switch-tung første halvdel av juni i hvert fall.
Ja.
Skal du se.
Fare for det.
Ja, det er lov å håpe at posten får fingret ut av ræva og får levert Donkey Kong til meg i løpet av en uke her i hvert fall.
Ja, det har du ventet en stund på.
Ja, jeg hører det. Det en uke siden det ble postet, tror jeg. Så det litt rart at det ikke kommer fram. Selv om det var en fridag på torsdag.
Sånn behind the scenes double jump-messig, så er jo ikke Håvard alltid den heldigste med postgang, sånn generelt.
Nei, jeg føler jeg har, det er mye motgang da, ja. i postgang for meg.
Ja, det er ting jeg har tendens til å bli bort i posten når det skal til det hår.
Ja.
Så tror du har fornærmet noen i postverket på det groveste, Håvard? Det er noen som er ute etter
deg. Det spørste. Ja, det spørste. Jeg fikk et spill i postkassa her på fredag, da, men det var ikke Donkey Kong, det var Ocarina of Time. Nintendo 64 kassett.
Var ikke det greit da?
Samlinga. Jo, det er jo et veldig, veldig godt spill det da, men det er jo ikke det vi venter på akkurat. Nei.
Det er fra den tiden der spill med mer innhold veide mer også.
Ja.
Går inn og sier med en tung kassett. Så det er det. Faktisk. Det er ganske sprøtt.
Skal vi pløye oss gjennom litt nyheter, folkens? Det er litt nyheter denne uka som har gått. Og det skjer ting til og med mens vi spiller inn. Men vi kan starte med den spill-lanseringen, eller annonseringen, som vel lekka ut litt tidligere i helga. Det er i hvert fall nå bekreftet. Bethesda har annonsert at de lager Rage 2.
Ja.
Eller det vil si det er ikke de som lager det, de skal gi ut spillet, og det er som de gjorde med det første. Det første spillet var vel lagt av id, stemmer ikke det? Id Software?
Mener jeg på. Jo, det stemmer.
Mens dette toeren skal da lages av Avalanche. Avalanche Studios lagte blant annet det forrige Mad Max-spillet. Og pussig nok, når jeg og Gjøran pratet om dette spillet i chatten sånn før den annonseringen kom, så sa vi litt sånn, ja, Rage 1, det første Rage var litt undervurdert, og det var noen ting som var kult med det, og så var det noen ting som ikke var så kult med det. Og så konkluderte vi vel med at det må nå i hvert fall ikke bli sånn som det Mad Max-spillet, for det trenger vi ikke. Så da er det litt interessant å se at det er de samme folkene som lagde det, som nå skal lage dette. Ja, nei, jeg holder ikke det Mad Max-spillet så veldig høyt i hevd. Jeg synes det var et skikkelig bland og kjedelig sånn klassisk åpen verdensspill. Kjør rundt, gå til dette flagget, lås opp dette området, gjør disse samlequestene, og rinse and repeat uten noe særlig skjer. Så jeg håper at dette blir noe annet da.
Ja. Ja, vi får se. Den traileren de har gitt ut nå var fortalt ikke så veldig mye annet enn at det er mye farger, ja. Kanskje.
Ja. Det ga jo litt, det var en ganske sånn, tate trailer. Ga jo litt sånn Mad Max-vibber da, bare at ja, farger ikke bare sepia-nyanser.
Det er Anarchy in the Wasteland hele veien.
Ja.
Det som slapp nå var jo bare en sånn teaser, men de har vel lovt at det skal komme noen gameplay-reveals allerede i morgen. Så når du hører dette, så kan du helt sikkert søke opp på internettet og finne noe mer informasjon om gameplayet til Rage 2. Jeg er cautiously optimistic, vil jeg vel si.
Ja, venter og ser på gameplay.
Yes. Så kom det litt mer info om Nintendo Switch Online Service, noe vi jo har ventet lenge på. Og det skal komme i september. Og ellers er det ikke så fryktelig mye med. Det ble vel nevnt noen spill som skulle legges inn i denne. Det er vel sagt at det skal være 20 spill, og de har vel annonsert 10 av de, stemmer ikke det?
Jo.
Er det noen av de spillene som skiller seg ut, som dere tenker at yes, de må vi ha?
Super Mario Bros. 3 var vel der, var det ikke det?
Jo, Super Mario Bros. 3. Jeg kan ta hele lista, jeg. Det var Soccer, Balloon Fight, Tennis, Ice Climber, Donkey Kong, Dr. Mario, The Legend of Zelda og Mario Bros. Og Super Mario Bros. Og Super Mario Bros. 3.
Ja.
Yes, det er spillene som de annonserte, og så skal det da i hvert fall komme 10 til.
Og så det vel noe snakk om at man kan gjøre online multiplayer på de, eller noe sånt?
Ja, det har vel sagt noe sånt som at det skal være sånn en eller annen online-komponent skal være i alle spillene.
Mm.
Ja.
Ja, det har vært litt kult det, å spille Super Mario Bros. 3 multiplayer online. At jeg er Mario, og du er Luigi, for eksempel.
Ja, men der spiller man vel ikke samtidig?
Spiller ikke samtidig, nei. Men,
da er jo litt av poenget vekk, er det ikke det?
Jo, men de emulerer jo den feelingen du hadde da du satt i sofaen og spilte Super Mario Bros. 3 sammen med noen også.
Ja, men det blir ikke det samme som når du sitter i sofaen, helt, og så sitter du i Oslo og jeg i Bergen, sitter jeg og ser på deg spille på skjermen min, liksom.
Ja, men vi får kjøpe oss den der dongle-greia, vet du, som vi kan koble telefonen vår og switchen sammen i et headset med en mikrofon, så kan vi sitte og snakke sammen.
Over yes, den veldig enkle greia, via appen på telefonen din. Ja,
ja, det er så lett. Som må være på, da. Vi kan ikke lukke telefonen, for da stenger vi også appen.
Ja, nei, det er nødt ikke.
Mm. Det går bra.
Brukervennlig og enkelt der, altså.
Så det løser vi ut, Marius. Det blir koselig, det.
Ja, det blir bra. Akkurat som i gamle dager. Ja. Det er vel også sagt at denne online-tjenesten kommer også da til å tilby cloud backup saves. Det er jo noe som er sorely missed for sånn som det er nå. Hvis konsolen din går kaputt, så forsvinner også all game-dataen din. Så den cloud-greien, den trenger vi.
Ja, og det er jo litt kjett da, når du har 150-160 timer i Zelda. Så bare skulle du bli borte, det er...
Men så vidt jeg kan skjønne, så er du altså fortsatt nødt til å betale for denne tjenesten for å få save data in the cloud.
Det er akkurat det. Det er ganske høll i huet.
Ja, det er ganske umse. Det er det.
Ja. Har vi hatt løst på den her cloud-saven, den har vi jo pratet ganske mye om siden switchen kom. Men at de skal ha den bak en betalingsmur, det blir for dumt.
Ja.
Det blir alt for dumt.
Jeg er enig i det.
Noen vi skulle ting... hatt noe sånn her at du kan gjøre voice chat på konsolen hvis du betaler, eller noe sånt. Og så ha cloud-save gratis.
Ja, det er helt enig. Det er en feature som bare burde være med konsolen, rett og slett. Prismessig så kommer det til å koste $20 for et års medlemskap. $4 for en måned. Neida, det er ikke veldig mye. Og de har også noe som de kaller family membership, som er da $35. Og da kan altså en Nintendo account holder may invite up to 7 others to join a family group. All members of the group will have access to Nintendo Switch Online. Yes. Vet vi om det er det på samme konsol, eller er det også på tvers av konsoler? Kan vi ha en double jump familie som splicer på en family account?
Det vil jeg tro, for de har jo snakket om at de vil ha flere switcher i samme husstand, at det er litt av målet deres. At det sikkert er knyttet til online-kontoer mer enn konsoler. Går jeg ut ifra. Man vet aldri med Nintendo.
Nei, du vet aldri med Nintendo.
Hadde vært hyggelig det da.
Ja.
Det er noe hyggelig.
The Double Jump Family.
Ja, så lenge det ikke er noen andre problemer med det, sånn at man ikke kan gjøre ting samtidig, eller ikke kan spille sammen fordi vi er på samme membership, eller ja. Det der finner vi ut av hvordan det funker når det kommer, tror jeg.
Ja.
Rett og slett. Det er noe vi savner lenge, sånn at det er fortsatt en stund til september, men jo før jo bedre, så det er høyst på tide at det kommer.
Ja.
Så når vi vet at cloud-saving kommer, så får jeg litt sånn angst for å bruke switchen min også. tenk om den ryker nå før september.
Det er krise. Så kommer det en nyhetssak her som er litt sånn uvanlig, at Eidos de var ute og sa at Shadow of the Tomb Raider, som de holder på med, det koster mellom 75 og 100 millioner dollar å lage. Det er jo litt penger.
Det er noen kroner i seg.
Ja, altså det jo noen som, det uvanlig at man får den typen informasjon, det ikke noe som spillselskapene pleier å gi, og det jo noen som ute og mener at det nok en del spill som koster mye mer enn det også å lage. Samtidig så sier du jo, legger du også litt sånn lista, ja, men hvor mye må de da selge for å i det hele tatt break even på dette spillet?
Ja.
Og svaret på det er vel at de må selge mange kopier.
Ja.
Ja.
Flere titals.
Flere titals spill på de selv.
Ja, jeg ser borti 100 og noe, faktisk.
Vi tar, må ikke ta på hardt.
Vi er åpenbart ikke flinke nok i hoderegning til å ta på sittende rumpe. Så ikke fortell oss.
Det er problemet der at det er ikke et så enkelt regnestykke å bare dele det på $60 eller whatever, fordi at det er ikke sånn at den som lager spillet får inn en hver dollar som spillet koster. Nei. Det går en del ting til distributører, det går ting sånn og sånn, og hvis disse pengene her er bare det koster å lage spillet, så skal du jo bruke penger på marketing i tillegg, og ja, så ting er noe mer komplisert enn bare det. Men det er vel kanskje Eidos sin måte å si at hvis dere vil ha mer Tomb Raider, så må dere pokke meg gå ut og kjøpe det også.
Forhåndsbestill helst.
Helst forhåndsbestill med Season Pass og alt mulig. Eller Season Pass sesong 1, eller whatever det er de heter dette spillet. Det er anslått at det er rundt 500 ansatte som sitter og jobber på dette spillet. Så det blir spennende. Vi har diskutert Tomb Raider litt før, så skal jeg ikke gå så veldig inn på det her, men vi har vel sagt at, eller jeg har vel i hvert fall sagt at jeg likte de to foregående titlene, men at de nå etter hvert må prøve å gjøre noe litt grann annerledes, fordi hvis det blir for likt, så blir det fort veldig Tomb Raider-fatigue. Så vi får se hvordan det blir. En annen nyhet som slapp nå nettopp var at kjøper du spill på Xboxen din, eller gjennom Microsoft sin sånn Microsoft Store, er vel det det heter, på Windows 10, så vil du nå kunne kjøpe spill i gave til andre, altså digital gifting. For brukere av Steam så er man jo vant med dette allerede, at du kan jo fint kjøpe gaver til andre digitalt. Det kan du nå også med spill på Xbox og PC. Og når jeg først leste dette, så tenkte jeg at det dette egentlig betydde var at nå når jeg er ferdig med et spill, så kan jeg gi det spillet til noen andre. Men så vidt jeg forstår, så er ikke det det dette handler om.
Nei, her handler det bare om snakk om å overføre lisenser.
Nei, her er det snakk om at du kan kjøpe et spill som en gave og gi det til noen.
Det har jo vært fantasert om tidligere, sånn muligheten til å låne bort digitale spill, sånn at man kan bytte låne fysiske spill, men det tjener man jo ikke noe penger på, så det er nok en utopi en stund fra over.
Ja, det er litt trist egentlig.
Ja, for oss som forbrukere så.
Ja, det er litt dumt at det skal være sånn, at en digital kopi har du på en måte mindre rettigheter over enn det du har over en fysisk kopi. Sånn hadde det ikke trengt å være. Men sånn er det, og det er også en del begrensninger på det, og det står også at du kan Xbox 360 spill og Xbox Original spill, pre-orders, gratis produkter og downloadable game consumable downloadable game content such as virtual currency kan du ikke gi i gave til noen. Så hvis du kan ikke gi meg masse GTA Online cash, for eksempel, i gave. Selv om det sikkert hadde vært noe jeg satte pris på. For eksempel.
Begrenset kun til spill, da, med andre ord.
Ja, det ser ut som du kan gi en del downloadable content, kan du også, ser det ut som du også kan gi. Sånn en utvidelsespakke, for eksempel, til et spill, ser det ut som du kan gi. Men ikke consumable downloadable game content. Yes, så nå vet dere hva dere skal gi meg i bryllupsgave i september, siden sånt. Yes.
Ja.
Jeg tror vi skal gå kjapt videre derfra, og så skal vi se at Sony, de har sagt litt grann om hva vi kan forvente fra de på E3. De har vel sagt at den store pressekonferansen, eller presseventen, eller jeg vet ikke om de har press i seg lenger i det hele tatt, hva de kaller det, gameshowet de skal ha under E3, skal i hovedsak fokusere på fire spill. Det er da følgende: Spider-Man, Death Stranding, Last of Us Part 2 og Ghost of Tsushima. Tanker, følelser, meninger?
Mange eksklusive spill, det.
Ja, gleder meg til å se mer av alle. Men jeg føler jo også Spider-Man og Death Stranding er jo blitt fokusert på de to siste årene. Så, jeg vet ikke. Det er begge spill jeg gleder meg til, da, for all del, men...
Altså, jeg tenker Spider-Man, må du jo, der må det jo komme gameplay. Der må man jo få se masse gameplay fra.
Spillet kommer i løpet av høsten, så...
Ja, de hadde jo den, kanskje den kuleste, på en måte, videoen av det spillet forrige års E3. Så de fikk jo virkelig tromme opp interessen for det spillet. Og nå er det på tide å vise oss hva spillet faktisk er for noe.
Ikke sant.
Death Stranding...
Ja, det må vi snart vise oss hvordan man spiller.
Ja, hva er for noe? Det er jo ingen som vet hva det er for noe. Det er jo ingen som vet om noe av det vi har sett så langt har noe med spill å gjøre en gang.
Nei.
Det har bare vært
en kunstfilm, greie. Egentlig.
Ja. Så
jeg håper vi får se faktisk gameplay. Kanskje noe litt mer konkret.
Jeg vil ikke bli overrasket om de bare gjør akkurat det samme om igjen. De slipper en eller annen sånn funky ass weird filmsnutt, og bare fortsatt ikke sier noen ting om hva det spiller.
Uansett hva det de kommer til å vise, er det sannsynligvis 100% opp til Kojima hva og hvordan de skal vise det.
Det er
jo hans masterplan, og han har jo fått full rådighet til å gjøre som han vil. Så det...
Yes.
Det får være opp til han, og det er litt kult da, at han kan bestemme litt av disse tingene selv. Men det, jeg håper han vet at det begynner å bli på tide å vise frem noe mer substantial enn det han har gjort til nå.
Ja, det er jo alltid et spørsmål om hvor frie tøyler bør den mannen ha når han lager spill. Det kan jo virke som om vi kanskje får et svar på i denne prosessen her. Men om vi får det i år, det er jeg jagger meg ikke visst om. Så var det Last of Us Part 2. Du, Jonas, du har jo en sånn Last of Us alter på soverommet ditt omtrent, er du ikke det?
Så godt som.
Ja.
Ja, nei, jeg gleder meg veldig. Det er mange, mange spørsmål man kan stille og masse man vil ha svar på, men jeg vet ikke helt. Jeg vil ikke vite så mye, men jeg vil se hvordan det er, om det er noe. Om det er noe kule nye gameplay-hooks, og hvordan tid det er satt i, og hvem i faen noen gravide damer er, og litt sånn forskjellige ting. Så det her er det jeg gleder meg mest til, selvfølgelig, av alt vi kommer til å få se på E3. Hva vi får se videre, og hva tid det kommer. Jeg tror ikke det kommer i år. Kanskje sent til neste år, eller året etter. Men det var artig å sette noe litt mer, da. Og kanskje hørt noe ny Gustavo Santaolalla-musikk. Det er jo aldri dumt.
Nei, det er jo, siden det heter Last of Us Part 2, så føler jo jeg at det tyder veldig på at det her er en sammenheng med det forrige spillet, da. Det er ikke bare satt til samme verden, vi må jo få se noen karakterer og noe igjen fra tidligere. Det må jo være fortsettelse av et eller annet vis.
Første traileren så fikk vi jo se Ellie som 19-åring eller 20-åring eller noe sånt. Og Troy Baker var jo med, i hvert fall som stemme. Og, så jeg er spent på hva greia er, egentlig. For det er jo noen som ryktes jo også at den andre traileren, den der torture porn traileren, skulle jeg til å si, der det er noen som får handa seg knust med en hammer, at det er tilbake i tid, at det er før Ellie blir født, eller noe sånt. Så jeg vet ikke helt. Spent på hva hva scopet faktisk blir, for det, det forrige jo veldig sånn A til B, bortsett fra prologen som noen år før, at kanskje det vi fikk se på den forrige traileren en slags prolog, eller noe sånt.
Mm.
Så jeg vet ikke. Men det litt, de har ikke sagt, nå når vi prater om The Last of Us, så innser jeg at de ikke har nevnt, herregud, hva heter det? Det andre zombiespillet.
Days Gone.
Days Gone.
Ja, det var, jeg hadde tenkt å kommentere hvilke spiller de ikke har nevnt her, og det jo et av de ikke nevnte. Det klart, det jo et spill som de allerede har vist ganske mye av, da.
Mm. De ja, det litt som Spider-Man, at de bare må få det ut.
Ja, men i motsetning til Spider-Man så hadde de jo veldig mye gameplay som de har vist av det på E3 og Gamescom i fjor. Så viste de jo en god del gameplay fra det også, så det kan jo være at det litt derfor de ikke vil headline det så mye, men jeg enig i at det litt pussy. Og vi har vel hatt litt sånne bange anelser om at de har slitt litt grann med det spillet.
Ja, de har jo pushet det tilbake igjen til 2019, så
ja.
Spent på hva som skjer, om de klarer å gjøre det ordentlig bra og gjennomført. Jeg tror kanskje Sony på grunn av Horizon og God of War og Uncharted 4 bare har hevet sin egen liste for hva de aksepterer first party ting, og så bare bedt dem om å blankpolere skiten, fordi det var ikke veldig blankpolert på E3 i fjor i hvert fall.
Nei. Jeg så det kom en nyhet nå nylig om at du kan selv endre på utseende til protagonisten i det spillet. Så, yay!
Yippie!
Ja, det har det jo ikke vært noe snakk om før.
Nei. Så det, kanskje jeg kan bytte ut den der bakover-kepsen med en bøttehatt i stedet. Da begynner vi å prate til Anne Kastiks.
Jeg så akkurat da du sa det, jeg googlet for å se på release, om det stod noe om release, og der ser jeg noen som sier at du kan ikke tilpasse utseendet til karakteren din.
Ok, jeg mener på at det nettopp kom en nyhetssak om det denne uka, men ja, jeg var litt kjapp å lese, så jeg skal ikke slå det for hardt fast, men
Ja, nei, det står at at det var en sånn rapid-fire-greie med sjefen til Days Gone. Der var noen som spurte om man kunne tilpasse utseendet hans, og så hadde han da sagt nei, og at, men at hovedpersonen sitt utseende vil endre seg over tid. Så jeg tror det er en satt karakter de har.
Jo, men det kan jo være en satt karakter, men du kan endre hårfrisyre og klær og sånne ting. Ja.
Det vil jeg tro.
Ja, for det er jo forskjell på å bare endre på sånne ting, og på å, nei, du kan spille som en annen person.
Ja,
det vil jeg jo si.
Det er jo en skuespiller som har stemmen til hovedpersonen, det er ikke sånn at det er en mannlig og en kvinnelig, eller noe sånt.
Nei.
Jeg tror ikke det skjer et sånn story-drevet spill som det ser ut til å bli.
Ja, nei, det er spent på, fordi selv om det er et annet type spill enn The Last of Us, så blir det jo veldig sånn at man, at, holdt på å si mann på gata, både sett dem som zombiespill begge to, at for å håpe at ikke den ene drukner ut den andre. Det blir jo selvfølgelig da at Last of Us drukner ut det her da, men at det at de pusher det bak, at det ikke gjør at det havner for nært The Last of Us, til at folk gidder begge delene.
Mhm.
Men det er uansett bedre å pushe tilbake og sørge for at det blir bra, at det holder den kvaliteten som Sony har vist nå i det siste.
Ja. Jeg ser også at motorsykkelen hans, den kan bli oppgradert og forandret på, alt ifra paint jobs og muffler og handling og speed boosts og masse sånne ting.
Ja, det kan bli veldig kult. Det er sånn, sånne der ting, det er sånn, det høres veldig artig ut hvis det er en kul verden man kan kjøre rundt i, og med en customized sykkel.
Men det får du kanskje ikke se noe særlig mer av på E3 da, altså. Skal vi tro Sony selv, i hvert fall ikke det de vil ha mest fokus på, som vi synes er litt pussy.
Det er et stort rødt flagg om det ikke snakkes om, i hvert fall.
Ja. Det siste spillet på lista, Ghosts of Tsushima. Er det noe vi har noe forhold til?
Ja.
Ja?
Eller det vil si så mye forhold til det som man kan ha i form av den ene traileren de har vist.
Men det ser jo veldig kult ut.
Ja.
Som en som egentlig ikke er så veldig interessert i sånn type samurai ninja opplegg. Så
jeg tror det er et historisk spill at det hadde satt i en sånn faktisk tidsperiode.
Ja, det mener at det. Det kan hende at det er kjempefeil, men jeg innbiller meg det. Ja. Jo da, det er satt i et spesifikt år til og med, 1274. Så det er det.
Og det er Sucker Punch som lager det, som vel stort sett har lagt Infamous-spill de siste årene.
Ja, og Sly før der igjen.
Ja.
Men de Infamous-spillene er jo kjent for å være morsom gameplay-messig i hvert fall. Så det er god tro på at det her blir kult. De virker jo veldig gira selv på det de gjør. De klarte å selge meg i hvert fall med lidenskapen sin på PlayStation Experience i fjor.
Kult. Og det må jo være deilig digg for de å gjøre noe annet enn Infamous. De har lagt Infamous-spill siden 2009. Altså, det er 9 år har de bare lagt Infamous-spill. Så det må jo være kjekt å gjøre noe litt annet.
Ja, det tror jeg. Sannsynligvis.
Cool. I hvert fall hold øynene oppe for Sony sin presse-game-ekstravaganse på E3. Jeg tror det kan bli mye kult å få med seg der.
Ja, det tror jeg også. Mye bra på eksklusivfronten også.
Absolutt. Det er ingenting som tyder på at de har tenkt å gi fra seg den trona der.
Nei, ikke med det første.
Nei. Håvard, har du noe du vil komme med om den kommende Overwatch-eventen?
Ja, altså det har jo akkurat vært et Overwatch-event føles ut som. Jeg har jo vært på et litt sånn selvpålagt Overwatch-sølibat.
Ja, det har vært, du har ikke vært helt tro mot den, synes jeg.
Nei, jeg har ikke vært helt god til å forholde det da. Man må ha fiksen, vet du. Ikke for å holde abstinensen litt i sjakk. Men nå har du allerede annonsert at Anniversary-eventet da, som er på jubileumsdagen, på jubileumsdagen til Overwatch 22. mai, kommer de tilbake i år, og har teaset litt greier. Den største nyheten er jo, altså vi får jo sånne skins og sånne, og voice lines og sånn som vanlig, men den største nyheten er kanskje at det kommer et nytt deathmatch-map. Den skal hete Petra.
Ja.
Vet ikke noe særlig mer enn det da. Kan man jo begynne å spekulere, men
Petra er jo en sånn oldtidsby, holdt jeg på å si, nedi, hva blir det, Jordan. Og det er en sånn steinby hogget inn i fjellet. En kjent turistmål.
Ja, kult.
Jeg har ingen annen som det har noe med det å gjøre, men det heter i hvert fall Petra.
Kult.
Ja.
Og så kommer det altså en competitive mode til deathmatch, med alt av placement-kamper og competitive points og leaderboards og sånne ting. Det er ikke sagt om det er free-for-all eller team deathmatch. Jeg har lov å håpe på begge deler, så man får dobbelt så mye competitive points.
Ja, du gleder deg.
Jeg er spent i hvert fall. Du bør kile litt hos deg også. Jeg møtte Junkrat for et pirat-skin.
Oh boy! Yes. Trenger det nå. Nå har jeg hatt cricket-kostymen hans litt for lenge. Så nå er det tid å bytte. Ja,
det startet over.
Ja,
ja, det er, og så er det, kommer alle, altså, annonserer de med at past seasonal items and brawls are back.
Da er det Junkenstein's Revenge igjen da.
Så ja, det blir Junkenstein's Revenge, og kan vi regne med at vi får den der May Snowball Fight-greia, og
Lucio Ball.
Lucio Ball, jeg vet ikke om det inkluderer Retribution Uprising.
Kan godt være de gjør det, men det kan godt tenkes at det er sånn de har tenkt å gjøre dette i fremtiden, at den anniversary-eventen er bare alle ting som er vært før. Så slipper de jo egentlig lage noe spesielt nytt til det, antall kanskje noen nye skins og sånt, men
ja, for den blir jo liksom litt sånn klemt imellom Uprising, eller det tilbakeblikks-eventet da, som er på våren, og Summer Games, som kommer litt på, på sensommeren. Så er det, litt, det er litt kort mellom eventene akkurat nå, sommer og halvåret, synes jeg.
Ja.
Så det kan hende det bare er ja, en sånn noe som er lett å slenge sammen da.
Yes. Og det var 22. mai, var det?
22. mai på bursdagen til Overwatch.
Samme dag som State of Decay 2 kom ut.
Og skal vare til 11. juni, tror jeg leste et sted.
Ja. Så da er det slutt på dette, ikke veldig rigide, selvpålagte Overwatch-celibatet til Håvard.
Mm. Ja, jeg prøver å begrense meg til å bare være innom og spille arcade-kampene, så jeg får lootboxer. Men det glipper litt da, sånn som her i helgen. Så spilte
det var det veldig gøy da.
Da hadde vi det kjempegøy, da spilte vi seks sånn stack, som vi gjør av og til. Men vi, som, i hvert fall inntil nylig, så har vi bare løpt rundt som hodløse høns i Mystery Heroes, og jeg har løpt inn en mot seks og dødd, og det har blitt det har jeg gått litt lei. Men i helgen så spilte vi med litt, hadde en strategi, og vi hadde litt tanke bak det vi gjorde, og det gikk bedre og bedre utover kvelden, så siste timen var rett og slett råartig.
Vi rullet over det ene laget etter det andre.
Ja, vi vant, vi var veldig flinke på King of the Hills maps, i hvert fall, det vant vi vel alle vi spilte, tror jeg.
Åh, ja, det var moro. Det blir mer av det fremover, helt, helt sikkert.
Helt sikkert.
Var det sånn, Jonas, at du hadde noe break news her på tampen?
Ja, det skjedde noe her rett etter at vi begynte opptak. Cliff Bleszinski, kjent som, som skaperen av Gears of War, blant annet. Men nå mer kjent i Boss Key Productions, det her selskapet som lagde Lawbreakers.
Mm.
Han har skrevet nå nettopp på Twitter at Boss Key er ikke er en greie lenger. Det er lagt ned. Og da spesifiserte han da at, at Lawbreakers var ifølge han da et bra spill, men som dessverre ikke tiltrakk seg nok oppmerksomhet og publikum. Og i et siste forsøk så prøvde de jo på den her Battle Royale-vrien sin Radical Heights, som var godt likt, ifølge han, men ikke godt nok.
Litt for lite, litt for sent, sa han vel, kanskje?
Ja, så da, da sa han at, han at han har tenkt å bare step back i litt av stund og fokusere på familie og se hvor veien går deretter, men selskapene er da ferdig. Og så var det også snakk om at de skal støtte serverene til Radical Heights i litt av stund til. Men etter det så er det over.
Så da kan man tro at det spillet kommer nok aldri ut av Early Access?
Ja, hvis det fortsatt er Early Access, så er det nok, blir det nok ikke det, nei.
Nei, man kan jo spørre seg hvor mange sånne Battle Royale-games det er plass til.
Ikke sant?
Og Fortnite spesielt har jo blitt et monster som Gud og Værmann spiller. Selv om de aldri har brydd seg døyt om dataspill, så skal de jo spille Fortnite.
Ja, det er et trangt marked å trenge inn på nå, så
jeg skjønner spent på hvor mange Battle Royale-moduser vi får høre om på E3 i år.
Ja, det kan bli sånn shotelek.
Ja. Jeg tipper både Battlefield og Call of Duty kommer til å ha det.
Ja, ikke umulig. Ikke umulig.
Det er synd, ja. Cliffy B virker som en veldig, veldig kul fyr, det jeg har sett av intervjuet med han. En sånn type real dude, som er ærlig og hyggelig. Og så for hans del så håper jeg at han kommer seg på beina igjen med noe kult etter hvert.
Det var ganske artig. Jeg var for mange år siden som var på... Om det var GDC Europe, Game Developers Conference Europe, rett før Gamescom, så var Cliff Bleszinski der, og så var, husker jeg ikke hva han heter, men den andre sjefen i det selskapet bak Gears of War. Vi var da sammen, og begge fortalte liksom om spillet, om på en måte prosessen bak, og hvordan de hadde gått frem for å selge dette og sånt. Det var ganske interessant å høre på, fordi det fremstod veldig som om Cliff Bleszinski var hjertet, mens han andre var hjernen bak, på en måte. Mm. Han andre var veldig sånn, veldig, jeg vil nesten kalle det kynisk da, men altså i hvert fall veldig fokusert på resultatet og økonomien og hva de måtte gjøre for å nå de forskjellige milepælene for å komme dit og komme dit, og hva de nå skulle gjøre videre for å liksom lage en god oppfølger, og ja. Mens Bleszinski var mer sånn I wanna make a badass game, liksom.
Ja.
Nei, så det er jo ikke utenkelig at han kommer tilbake igjen til game development etter hvert. Men det kan jo virke som de har manglet kanskje litt av den kynismen når de lagde Lawbreakers. Da.
Mm.
Yes. Uansett, jeg lurer på om vi skal gi oss for nyheter der.
Mm.
Og, men før vi sier adjø, så har vi jo denne faste quiz-spalten vår, som jeg pleier å prøve å tvinge dere gjennom. Er dere forberedt på dette?
Ja.
Ja, kanskje.
Egentlig så har jeg bare satt og lest trivia den siste uka, det er derfor jeg ikke har tid å spille noe.
Det står i mitt dokument at det er Håvard som er holder fra sist.
Ja, jeg har vært det i 2 uker.
Ja, har det vært en god karamell å suge på?
Ja da, sovet godt om natta. Vel vitende om at jeg er regjerende mester da.
Ja.
Sov du godt natter i dag da?
Ja, i nå siste så har det legger meg litt vondt i magen og sånn. Vi ser hvordan det blir i natt.
Ja. Siden jeg har vært i den modusen den siste uka, så blir dagens quiz et med et zombie-tema. Så håper jeg dere er forberedt på det.
Eller
at dere ikke er forberedt. Kanskje. Ja. Jeg tror vi bare kikker i gang her. I Valve sin zombie-serie Left 4 Dead er det 2 spill, og mellom de 2 spillene er det 8 spillbare figurer, og jeg vil ha navnet på så mange som dere klarer fra de spillene.
Vær så god, Håvard.
Husker dere noen?
Jeg har ikke spillet noen av dem.
Nei, det er ingen, som, ingen navn som står ut som jeg husker sånn med en gang, altså.
Jeg kan jo skyte i mørket og si Barry.
Det er dessverre ingen som heter Barry.
Nei.
Det var et godt forsøk.
John.
Nei, dette står til stryk, folkens.
Ja.
Da skal jeg fjerne. Jeg hadde tegnet opp en sånn poengskår, der jeg skulle tikke 1 og 1 poeng til hver av dere, men det var ikke nødvendig.
Nei.
Jeg kan ta det jeg. I det første spillet så møtte vi Francis, som var en outlaw biker. Vi møtte Bill, som var en sånn Vietnam-veteran. Vi møtte Zoe, som var student. Og vi møtte Louis, som var en sånn økonomifyr. Og i spill nummer 2 så møtte vi Coach, som var en fotballcoach. Vi møtte Nick, som var en gambler. Vi møtte Rochelle, som jobbet i en eller annen TV-stasjon, og vi møtte Ellis, som var mekaniker, så fikk dere det.
Ja, det er mange lyttere som skriker til oss i frustrasjon for hvordan vi kan ha en spillpodcast der vi ikke vet noe om disse spillene.
Ja. Hvis dere har et sinte brev, så bare send det til Gjøran.
Ja.
Stemmer.
Han får ta det videre med oss.
Yes. Ja. Joran er doublejump.no, der går det. For øvrig, Jen Taylor, som har stemmen til Zoe i Left 4 Dead, har også stemmen til Cortana i Halo-serien, og også i en rekke Mario-spill, så har hun stemmen til Prinsesse Peach.
Oh, yeah.
Mens Chad Coleman, han har stemmen til Coach i Left 4 Dead 2, han har også spilt rollen som Cutty i tv-serien The Wire, men han er også blitt jaget av zombier da han spilte rollen som Tyrese i tv-serien The Walking Dead.
Ja, det er han det.
Det er han.
Yes. Mm. Og apropos The Walking Dead. I første sesong av Telltales The Walking Dead blir du en slags farsfigur for den lille jenta Clementine. Men hva heter protagonisten du spiller som, og hvorfor starter han spillet i baksetet på en politibil?
Lee, ja. Lee Everett.
Lee Everett er riktig. Det får et halvt vær for den.
Han var vel arrestert, obviously. Men, husker ikke hvorfor.
Nei.
Nei, jeg husker
ikke. Han hadde slått noen til Within an Inch of a Life, hvis ikke han drept noen også. Tror jeg. Eller blander jeg...
Altså, du er inne på det.
Ja, for det er denne...
Det er på en måte noe som går igjen gjennom hele, i hvert fall hele første sesong da, å spille, at på en måte denne fortiden hans comes back to haunt him. Nei, jeg skal si det her. Han heter Lee Everett, som dere så helt korrekt kom dere frem til, og han ble dømt for å ha drept en politiker som hadde hatt seg med hans kone. Rett og slett. Ja. Og så er det litt... Det. Det er også er det litt sånn... Spillet slår vel ikke helt 100% fast om han faktisk hadde gjort dette, eller hvordan det faktisk gikk og sånt, men han ble i hvert fall dømt, og i det spillet startet, så er han egentlig på vei til å bli kjørt inn i fengsel, da. Ja. Yes.
Ikke sant.
Den kanskje mest kjente zombie-serien av alle er Resident Evil, eller Biohazard, som serien er kjent som i Japan. Når kom det første Resident Evil-spillet ut, og til hvilke plattformer?
97 til PlayStation 1. Mener?
Du får ett poeng for Sony PlayStation. Det er en av de tre plattformene spillet kom til. 97 var ikke riktig.
Sega Saturn.
Det er et poeng til.
Det kom ikke til Nintendo 64.
Det gjorde de ikke.
Nei. PC?
Ja, det er riktig. Ja. Windows var det siste som fikk det.
De sitter og gir bort poeng, altså. Da er jeg passiv.
Du kan jo ta et gjett på årstallet.
Ja, 99 da.
Nei, det var i 1996 som var det riktige. Ja, så du var ganske nære, vil jeg si. I tillegg til PlayStation, Windows og Sega Saturn, så ble det også lagt en versjon til Game Boy Color. Men den versjonen ble kanselert fordi de mente det var for dårlig kvalitet. Men en uferdig versjon av det spillet ble oppdaget og lekket ut i 2012.
Ja.
Det første Resident Evil-spillet er for øvrig det eneste spillet i serien som har en potensiell happy ending, hvor det ser ut til at alt gikk bra og faren er over. Dette er trolig fordi at de var ikke helt sikre på om dette kom til å bli en suksess, og om de trengte å lage noen oppfølgere. Men i alle spillene etterpå så har de skjønt at dette vi kan ikke avslutte her, for å si det sånn.
Nei, det er aldri over.
Det er aldri over. Capcom, de er så glad i zombier at de ikke holdt seg til bare én serie med zombier. Det er jo de som står bak zombieserien Dead Rising, som per nå har 4 konsolspill, 1 mobilspill og intet mindre enn 3 filmer på samvittigheten. I det første spillet så møter vi protagonisten Frank West, som ironisk nok innehar det som mange vil hevde er et utdøende yrke. Hvilke jobb hadde han?
Var ikke han postmann, ja?
Han var ikke postmann.
Døende yrke.
Ja, og det er på en måte, de har lagt litt gameplay-mekanikk rundt det da. Skjønner det er lenge siden folk spilte Dead Rising her.
Ja. Nei, det husker jeg ikke.
Frank West, han var fotojournalist.
Åja!
Yes, så han hadde blant annet vært frilansjournalist og reist rundt og vært sånn krigsjournalist og sånn også. Og da tatt bilder fra ulike krig og sånt. før han da endte opp på feil sted til feil tid, for å si det sånt. Mm. For de som brydde seg om sånne ting, så kan vi også si at Dead Rising-spillet startet en skikkelig achievement-krig. Spillet hadde nemlig en achievement som de kalte Zombie Genocider, som du fikk når du hadde drept 53.594 zombier.
Jesus.
Og det tallet, det var fordi at det var like mange innbyggere, altså som det var innbyggere i den byen du spilte, sånn at når du hadde drept det, så hadde du i praktisk talt genocida drept hele byen.
Hmm.
Året etterpå Dead Rising kom ut, så ga Valve ut Left 4 Dead 4, og da hadde de achievementen Zombie Genocidist, hvor du da måtte drepe 53.595 zombier, altså en mer. Og når Dead Rising 2 kom ut, så måtte de selvsagt svare med achievementen Zombie Genocider 2, Genocide Harder, med 53.596 døde zombier. Og sånn gikk det videre. Og det førte jo til at en rekke andre spill fikk achievements langs den samme linja. Spill som Prototype, Dead Nation, Dead Island og til og med Rock Band 3, hvor du måtte gjøre 53.596 hammer-ons and pull-offs.
Ja.
Så det er et artig lite blikk bak i achievement-historien der, altså.
Mm.
Men den kanskje aller mest kjente og kjære zombien i dataspillverden var originalt et spøkelse som ble tatt knekken på av en mugge med root beer, og som senere ble reanimert som en zombie. Han har en forkjærlighet for en kvinne ved navn Elaine Marley, og har blitt portrettert i en rekke eventyrspill. Hvem er det vi prater om?
Pass.
Pass. Hvis jeg sier at han er en pirat?
Pass.
Nå må jeg si at dere skuffer meg, altså. Dette er sørgelig.
Vi er brødfødd på Nintendo, vet du.
Det hjelper ikke at dere ikke vet at jeg prater om Undead Zombie Pirate Captain LeChuck. Det synes jeg er ganske skuffende.
LeChuck?
Ja, antagonisten, skurken som Guybrush Threepwood måtte bryne seg på i vel alle Monkey Island-spillene.
Mm. Ja, LeChuck var et kjent navn i hvert fall.
Ja. En kamerat som har tatovert en sånn pikselert versjon av Guybrush og av LeChuck på hver sin hånd. Det er ganske stilig, for øvrig.
Ja, det er kult.
Ja, nei, da kan vi jo tally opp da, og det ble jo en klar vinner. Selv om litt som Manchester United i år, så gjorde dere det ganske bra uten å imponere noen som helst, egentlig, synes jeg. Håvard fikk et halvt poeng, Jonas fikk 3,5, og dermed er det Jonas som er holder til neste uke.
Juhu!
Det var pinlig.
Ja, det var litt pinlig. Jeg synes, jeg vet ikke hva vi skal gjøre for å unngå sånn pinlighet. Må jeg liksom slide noen svar til dere på forhånd, eller en litt sånn tema til dere på forhånd, så dere kan forberede dere?
Forberede oss mentalt.
Ja, begynne å
lese til en prøve på ungdomsskolen.
Ja, jeg begynner med litt sånn tema. Gi dere pensum som dere må gjennom. Nei, jeg liker egentlig bedre å henge dere ut, så det er kanskje like greit sånn. Så.
Ja, nei, gjør heller det. Slå hull i kunnskapene våre. Så.
Yes. Rive ned illusionen om spillvisdom i Double Jump. Det er artig. Alright, men med det så tror jeg at vi har preiket lenge nok for i dag. Takk for at dere var med oss, kjære lytter. Takk til dere som var med meg og viste deres store visdom. Vi er tilbake igjen neste uke. Da blir det sannsynligvis uten undertegnede til stede. Da undertegnede er i Haugesund og ser fotballkamp på det tidspunktet. Men vi satser på at det blir sending lel. Så følg med, og inntil da ha det så bra.
Ha det bra.
Og igjen, høy.